Hello.
Hello.
Hey, selamat pagi.
Ya, selamat pagi.
Saya dari kedai motor ID Segamat. Ini Cik Abdul Luar ke?
Ya, saya.
Okay, boleh saya buat pengesahan sebentar?
Okey.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Cik yang terkini?
Alamat terkini JKR 1398 Kuartus Nenek Desa Puteri Menangis.
Okay, I balai Pontian ya?
Ya, betul.
Biasa tahu Encik bekerja sebagai apa?
Ya? Yeah?
Encik bekerja sebagai apa ya? Biasa tahu.
Tentera.
Okay. Oh, Encik tak duduk dekat kuartus tentera ke?
Tak. Saya duduk kuartus isteri.
Oh, okay. Jadi dah berapa lama Encik jadi tentera ya? Biasa tahu.
16 tahun.
Setengah. Oh, jadi alamat dia dekat alamat tentera camp dia ni dekat Terbrau, Johor Bahru eh?
Betul.
Okay. Jadi anggaran gaji Encik kasar dengan bersih berapa ya?
Apa?
Anggaran gaji kasar dengan bersih.
Gaji kasar berapa tadi ya? 35 je. Bersih dalam 24.
Dalam mesti dalam 24 eh. Okay. Encik ada nombor ketua macam ketua tentera ke? Yang ketua Encik?
Mana?
Sebab
Nombor
kalau
berapa boleh ke?
boleh angkat tak?
Boleh rasa.
Kalau tak boleh saya minta nombor ketua Encik boleh tak?
Ketua. Ketua jabatan eh?
Ketua jabatan Encik lah boleh ke?
Siapa yang nak bagi eh?
Yang boleh saya buat pengesahan
Aduh,
tentera lah.
diorang kat luar semua. Di mana? Siapa-siapa je tak kisah. Jadi satu tempat kerja dengan saya boleh tak?
Kalau
Kena
memang
ketua jabatan
kena
enggak?
kena yang boleh buat pengesahan tentera yang memang lagi tinggi sikit lah dia punya pangkat tu. Ketua ke.
Nak bagi siapa yang ambil sangat ni. Cok bagi
Saya
nombor Cik Azam.
Oh, Cik Azam. Okay. Nanti Cik bagi dekat nombor set advice. Oh, Cik nak bagi satu.
Boleh, boleh.
019.
019.
929.
929.
929.
1337.
1337.
Nur Azam.
Encik Nur Azam eh?
Ya. Yeah.
Okay, nanti Encik inform Encik Nur Azam lah untuk angkat call.
Sekarang ni ke?
Boleh juga kalau sekarang.
Boleh-boleh dia tengok lah. Kalau saya pun tak tahu dia kat mana ni. Tak mana saya info kat dia je lah.
Okay, lagi satu dengan Encik inform orang rujukan Encik lah yang Puan Jamila dengan Puan Siti Mezura.
Boleh?
Tak diangkat call juga.
Boleh? Okey.
Okey, terima kasih. Terima kasih.
Okey.